Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar radio Bas FM dan radio-radio yang lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz yang berkenaan dengan pembahasan fikul ibadah yang kita telah baca pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita membaca sebagian daripada rukun-rukun salat yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Kemudian pada sore yang berbahagia ini, para pendengar yang berbahagia, kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala, tentang masalah arkan salah, yaitu rukun-rukun salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dua rukun salat. Yang pertama adalah takbiratul ihram, bahwa rukun-rukun salat yang pertama adalah takbiratul ihram. Kita membaca Allahu Akbar, maka ini adalah takbiratul ihram. Kemudian rukun kedua yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu adalah al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaih, yaitu berdiri. Ya, berdiri ketika salat wajib, salat fardu. Ini bagi yang mampu. Ini bagi yang mampu adalah wajib, karena ini rukun bagi dia untuk berdiri ketika sholat. Adapun sholat sunnah yang telah kita sebutkan, ya, boleh sambil duduk. Boleh sambil duduk. Begitu juga orang yang sakit, yang memang tidak mampu untuk berdiri, maka dia dibolehkan untuk sholat sambil duduk meskipun dia sholat wajib atau sholat fardu. Ketika tidak mampu duduk pun dibolehkan sambil berbaring sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan pada rukun yang ketiga. Berkata Syekh hafizahullah, qiraatul Fatihah fi kulli rak'ah. Rukun yang ketiga dalam salat adalah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Ini ya, seorang yang salat harus membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Sebagaimana hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini jelas apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak sah salat seorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musii'a salatahu bil qira'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah perintahkan kepada orang yang buruk salatnya, yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, ketika ada seorang masuk ke masjid Nabi, kemudian orang ini salat tetapi tidak melaksanakan rukun-rukun salat, tidak sempurna salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk mengulangi salat sampai 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan setelah itu, ya, tentang cara salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi perintahkan untuk membaca Al-Fatihah, kata beliau, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Kemudian bacalah, lakukanlah apa yang diajarkan Nabi tadi, termasuk Al-Fatihah, bacalah dalam semua salatmu. Jadi setiap rakaat maka di situ ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Karena ini rukun. Tidak sah salat seorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Akan tetapi para pendengar yang berbahagia, di sini ada perselisihan di antara ulama, perbedaan di antara ulama tentang masalah makmum, apakah wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah sedangkan dia sebagai makmum. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa apabila dia makmum dalam salat ya jahriyah, maka sebagian ulama mengatakan tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika jahriyah. Karena bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Sebagian yang lain mengatakan bahwa apabila bermakmum di belakang imam salat jahriyah, bacaan yang dikeraskan, maka tetap wajib membaca Al-Fatihah. Tetap wajib membaca Al-Fatihah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bedakan. Di dalam hadisnya Nabi jelaskan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, ini adalah perintah. Dan ini pendapat yang kuat bahwa imam dan makmum juga wajib untuk membaca Al-Fatihah. Wajib untuk membaca Al-Fatihah. Akan tapi ada satu keadaan di mana makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Yaitu ketika makmum masuk ke masjid, mendapati imam sedang rukuk. Maka pada saat itu, makmum yang terlambat tersebut segera dia takbiratul ihram, kemudian dia ikut rukuk bersama imam, dan dia membaca doa rukuk. Setelah itu, ketika imam salam, maka dia ikut salam, tanpa menambah satu rakaat. Bagaimana dengan rakaat yang dia tertinggal tadi, yang hanya mendapatkan rukuk? Maka pada saat itu, kata para ulama, ini merupakan rukhsah bagi dia. Merupakan keringanan bagi dia, tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah. Ya, ini dalam kondisi ketika seorang makmum mendapati imam sedang rukuk. Maka gugurlah kewajiban dia untuk membaca Al-Fatihah pada saat itu. Kemudian para pendengar yang berbahagia, kata Syekh, yang keempat dan yang kelima, di antara rukun salat yang keempat dan kelima, ar-ruku'u wat-tuma'ninatu fi, yaitu rukuk dengan tuma'nina. Ini yang pertama tadi, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, ucapan Allahu Akbar adalah takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Fatihah berdiri. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Dan rukun yang keempat dan yang kelima adalah rukuk. Allahu Akbar. Ketika kita rukuk, ini rukun yang keempat. Kemudian yang kelima adalah tuma'ninah. Tenang. Ya, tenang. Ini namanya tuma'ninah. Ya, sehingga dia tidak merasa gerusa-gerusu ketika dia rukuk. Dan dia tenang. Bahkan dia bisa benar-benar meluruskan punggungnya ketika rukuk. Ini yang disebut dengan tuma'ninah. Ketenangan hati dan ketenangan anggota badan dia. Ketika sedang rukuk. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman. Rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Dan perintah di sini kita rukuk dan sujud adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada makhluk. Bukan kepada berhala. Bukan kepada pepohonan. Bukan kepada siapapun. Tetapi kita rukuk dan sujud adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang tadi, ya, salatnya tidak bagus tadi, yaitu thummarka hatta tatma'inna raki'a. Kata Nabi, kemudian rukuklah engkau dengan apa? Dengan tuma'nina, dengan tenang, tidak cepat-cepat, sehingga dia memberikan haknya, baik itu hak anggota badannya, ya, kemudian hak untuk membaca zikirnya ketika ruku. Tuma'nina, dia tenang dalam rukuknya, bahkan lurus punggungnya, sejajar punggungnya. Bahkan disebutkan, ya, dalam beberapa riwayat pada kesempatan kemarin kita sebutkan, kalau seandainya air ditaruh di atas punggung Nabi, maka air itu tidak akan goyang dan tidak akan tumpah. Kenapa? Karena benar-benar rata. Ini, ya, adalah tata cara rukuk yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebagian orang ketika rukuk dia cepat-cepat, tidak menyempurnakan, ya, dan tidak meratakan punggungnya. Ya, dan ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seburuk-buruk pencuri di dalam salat adalah mereka la yuqima dhahru. Mereka tidak meluruskan, mereka tidak meratakan punggungnya ketika ruku atau ketika sujud. Nabi beri gelar sebagai pencuri dan seburuk-buruk pencuri. Itu mereka yang mencuri ketika sholat. Tidak tuma'nina, tidak meratakan punggungnya di dalam ruku dan sujudnya. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh dari rukun sholat. Al-i'tidalu ba'dar ruku wa tuma'nina tufihi. Yaitu al-i'tidal. Setelah bangkit dari rukuk. Ketika tadi rukuk, tuma'ninah dalam rukuk, kemudian setelah itu dia i'tidal, yaitu bangkit dari rukuk. Ya. Dengan apa? Dengan tuma'ninah juga. Ya, rukuk dengan tuma'ninah, kemudian i'tidal pun bangkit dari rukuk, sami'allahu liman hamidah adalah dengan tuma'ninah juga. Karena sebagian orang, ya, ada yang cepat-cepat setelah rukuk bangkit i'tidal langsung turun lagi. Nah, ini juga kepada para imam agar mereka memperhatikan para jamaah yang ada di belakang. Tidak mempercepat ketika rukuk, juga tidak mempercepat ketika i'tidal. Kenapa? Karena sebagian makmum ada yang mereka tua, ada orang yang sakit. Dia belum sempat bangkit i'tidal, imam sudah sujud. Karena terburu-buru dan tidak memperhatikan makmum yang ada di belakangnya. Maka inilah dibutuhkan rukuk, begitu juga i'tidal dalam keadaan tuma'nina, tenang, ya. Qala an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Sebagaimana hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujzi, ay la tujzi salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku' was-sujud." Tidak dibolehkan salat seorang. Tidak dibolehkan salat seorang. Tidak sah salat seorang apabila dia tidak meluruskan, tidak meratakan punggungnya ketika rukuk maupun ketika sujud. Ketika rukuk maupun ketika sujud. Karena memang harus benar, ya, harus benar dan rata. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu. Juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi mereka yang buruk salatnya pada saat itu, yaitu sahabat yang ketika datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian setelah engkau rukuk, bangkitlah i'tidal dengan apa? Dengan tuma'nina, qa'iman, lurus. Ya. Ada sebagian orang baru bangkit dari rukuk ke i'tidal, belum lurus badannya, ya, masih membungkuk, dia langsung sujud. Nah, ini tidak benar salatnya. Ini tidak benar salatnya. Yang seperti ini adalah buruk salatnya. Kemudian yang kedelapan dan kesembilan. As-sujudu wat-tuma'ninatu. As-sujudu wat-tuma'ninatu. Yaitu setelah kita i'tidal, ya, dengan sempurna dan tuma'ninah, maka kita sujud. Yahwi ila sujud. Kita turun ke sujud. Turun ke sujud, kemudian kita sujud dalam keadaan tuma'ninah. Tidak tergesa-gesa sujudnya. Karena memang pada saat kita sujud, kita sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrab ma yakunul abd wa huwa sajid. Ya. Seorang hamba akan lebih dekat kepada Allah adalah pada saat dia sedang sujud. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah tadi, bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk rukuk dan sujud. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah engkau setelah itidal, bangkit dari rukuk, sujudlah engkau dengan tumakninah, dengan tenang. Ya, dengan apa? Meluruskan punggungnya ketika dia sujud, ya. Tidak terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian setelah sujud sempurna, dia membaca zikirnya dan dia memperbanyak doa pada saat sujud, ya. Setelah itu angkatlah kepala, kemudian duduk dengan tenang. Duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud. Duduk dengan tenang, tidak buru-buru untuk sujud lagi. Ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian setelah itu sujudlah dengan tumakninah. Setelah itu sujud yang kedua dengan tumakninah lagi. Dan sujud ini perlu diperhatikan bahwa kita harus sujud, ya, di atas 7 anggota badan kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dha'us sujud, ya, di antara anggota-anggota badan, ya, sebagai anggota sujud adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala 7 a'dhum. Ala al-jabha wa ashara biyadihi ala anfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Sujud di atas 7, ya, 7 anggota badan. Yang pertama adalah sujud apa? Menempelkan keningnya, jidatnya. Dan Nabi sambil mengarahkan, mengisyaratkan kepada hidungnya. Maknanya bahwa hidung dan jidat atau dengan keningnya, maka dia harus nempel ke tanah. Nempel ke lantai. Tidak boleh apa kening atau jidat saja, tetapi juga harus 2, jidat dan hidungnya. Wal yadain. Kemudian yang kedua adalah kedua tangan. Makanya sudah 3. Ya. Sudah 3. War rukbatain. Kemudian 2 lutut. Berarti sudah berapa? 5. Wa atraf al qadamain. Kemudian ujung kaki. Ya, jari jemari ujung kaki, ya, ditempelkan ke lantai. Nah, ini 7 anggota sujud yang benar-benar harus kita tempelkan ke lantai. Ya. Qala wa an Ibnu Abbasin aidan qal. Dan hadis juga dari Ibnu Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata liman la yusibu anfuhu minal ard ma yusibu jabinu. Kata Nabi, tidak sah salat seorang yang hidungnya tidak nempel ke lantai, tidak nempel ke tanah. Mayusibu jabinu, sebagaimana keningnya, jidatnya nempel ke tanah. Jadi dasar. Subhanallah, kata la salat. Makanya jidat dan hidung harus sama-sama nempel ke tanah dan ke lantai. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 dan ke-11, al-julusu baina sajadataini wa tuma'ninatu fihi. Yaitu duduk di antara 2 sujud tadi. Sujud pertama kemudian duduk. Ya, kemudian sujud kedua. Nah, sujud yang pertama dan sujud yang kedua di tengah-tengahnya ada duduk. Nah, ini disebut dengan na'am julus baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud. Ini juga harus tuma'ninah. Harus tuma'ninah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat sampai benar-benar dia meratakan, meluruskan, ya, pada saat dia rukuk, pada saat dia sujud. Ya, dan begitu juga perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lainnya. Maka ini begitu penting tuma'nina. Ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa tuma'nina yang termasuk daripada rukun. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak sah sholatnya. Maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang ke-12, at-tashahudul akhir. Yaitu tashahud al-akhir. Termasuk rukun sholat.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dahulu mengatakan sebelum diperintahkan kepada kami untuk bertasyahud, kami mengatakan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Salam untuk Allah, untuk Jibril, untuk Mikail. Ini sebelum diperintahkan tasyahud di dalam salat. Jadi ketika duduk membaca apa? Assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, "La taqulu hakadha, walakin qulu at-tahiyyatu lillah." Dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kau katakan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, tapi katakanlah at-tahiyyatu lillah." Ya. Faedah yang disebutkan oleh Syekh di sini, kata beliau, "Asahhu siyaghi at-tashahhud ma rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu." Sighah atau bentuk tasyahud yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni surah min al-Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku tentang tasyahud. Dan ketika itu tanganku berada di kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangannya Ibnu Mas'ud berada di kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yu'allimani suratan minal Qur'an. Nabi mengajari aku at-tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kepadaku surat-surat Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Ini adalah sighah, adalah bentuk lafaz tasyahud yang paling sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini ya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Kemudian faedah yang kedua, kata Syekh, qauluhu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-Hafidz fil Fath. Tentang masalah ini, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Syafi'i Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, "Wa qad warada fi ba'di turuq hadits Ibnu Mas'ud, hadza ma yaqtadi al-mughayarata bayna zamanihi sallallahu alaihi wasallam, fa yuqalu bi lafdhil khitab." Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada Ibn Mas'ud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalima alayka, ya, kata beliau rahimahullah, terdapat dalam banyak riwayat hadis Ibn Mas'ud yang membedakan antara zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan assalamu alayka ketika Nabi masih hidup. Wa amma ba'dahu fa yuqal bi lafdhil ghaibah. Adapun setelah meninggal Nabi maka dibaca dengan lafaz ghaib. Kalau Nabi masih hidup, assalamu alayka ayyuhan nabi. Tapi ketika Nabi sudah meninggal maka dibaca dengan lafaz ghaibah. Yaitu lafaz ghaibah karena Nabi sudah meninggal. Assalamu ala nabi tanpa alayka, karena kaf di sini adalah untuk khitab, ya, yang menyebutkan bahwa pada zaman Nabi. Adapun setelah meninggal Nabi, maka adalah dibaca dengan lafaz ghaibah assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa fi istidzan, ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan di dalam
kitab al-istidzan dari sahih Bukhari, min tariqi Abi Ma'mar an Ibn Mas'ud, dari jalur Abi Ma'mar dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ba'da an saqa hadits at-tashahhud, setelah Ibn Mas'ud menjelaskan, menyampaikan ya hadis tentang tashahhud, qal wa huwa baina dhahranina falamma qubida. Hadits tadi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, alaika, di sini adalah pada saat Nabi masih hidup, kata Ibn Mas'ud. Qala kulna falamma qubida, ketika Nabi meninggal, kulna, maka kami membaca dalam tashahud assalamu ya'ni ala nabi. Membaca assalamu ala nabi tanpa ada assalamu alaika, tanpa ka, tapi langsung dibaca assalamu ala nabi, karena menunjukkan Nabi sudah tidak ada. Kadza waqa'a fil Bukhari, nah begini yang terdapat di dalam Bukhari. Wa akhrajahu Abu Awana fi sahihihi, dan juga diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam sahihnya. Was-Siraju wal-Jauzaqiy wa Abu Nu'aim al-Asbahani wal-Baihaqi, ya, para imam ini As-Siraj, al-Jauzaqiy, Abu Nu'aim al-Asbahani, begitu juga al-Baihaqi, min turukin mutaaddidatin ila Abi Nu'aim Syekh al-Bukhari, mereka meriwayatkan juga dari jalur Abi Nu'aim guru al-Imam al-Bukhari. Fihi bilafdin, disebutkan dengan lafaz falamma qubida qulna assalamu ala nabi, lafaznya ketika Nabi sudah meninggal maka kami membaca tasyahud assalamu ala nabi. Qala bihadfi lafzi ya'ni, yaitu tanpa membaca ya ai al-hafiz qa'il huna al-hafiz. Kemudian berkata al-hafiz Ibnu Hajar, qad sahha bila raib, Al-Imam Subki katakan, ini kalau memang benar datangnya sahih dari sahabat demikian, maka kita katakan assalamu ala nabi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, iya, riwayatnya sahih dari para sahabat. Waqad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan, dan aku dapati penguat dari jalur yang lain yang bisa menguatkan riwayat tersebut. Qala Abdul Razzaq, akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarani Ata, berkata Abdul Razzaq Sun'ani, telah mengkhabarkan kepadaku Ibnu Jurayj, dan telah mengkhabarkan kepadaku Ata, anna sahabata kanu yaquluna wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyun, para sahabat dahulu mereka membaca tasyahud pada saat Nabi masih hidup, ya assalamu alayka ayyuhan nabiy, mereka membaca dalam tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabiy, karena Nabi masih hidup. Falamma mata, ketika sahabat ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, qalu, mereka para sahabat membaca dalam tasyahud assalamu ala nabiy, assalamu ala nabi, tanpa kaf. Hada isnadun sahih, dan sanad riwayat ini adalah sahih. Qala al-Albani fi sifatis salah, berkata Syekh al-Albani di dalam kitabnya Sifatus Salah, wala budda an yakuna dhalika bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam, perkara yang dilakukan oleh para sahabat ini sudah tentu ini ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ayyiduhu anna Aisyah radhiyallahu anha kadzalik, dan ini dikuatkan oleh ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat tu'allimuhum at-tashahhud fi shalah, ketika beliau mengajarkan tasyahud kepada murid-muridnya, kepada ya murid-muridnya, Aisyah mengajarkan tata cara tasyahud, qala assalamu 'alan nabi, yaitu salawat kepada Nabi saja tanpa menggunakan assalamu alayka, tanpa kaf, karena itu kaf khitab ya ditujukan ketika Nabi masih hidup, adapun ketika Nabi sudah meninggal maka kita membaca assalamu alan nabi ya dengan lafaz ghaibah atau sir ghaibah, dan ini diriwayatkan oleh As-Sirraj dalam musnadnya, kemudian juga ya Al-Mukhlas fil Fawaid bi sanadaini sahihaini anha, dengan dua jalur ya yang sahih keduanya. Ini pendapat sebagian ulama bahwa hendaknya merubah lafaz tahiyat dalam masalah tasyahud ini ya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu yang diajarkan Nabi karena pada saat Nabi masih hidup. Tetapi ketika Nabi sudah meninggal para sahabat merubah yaitu assalamu alan nabi ya tanpa kaf. Kemudian sebagian ulama mengatakan tetap membaca sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Kenapa? Ya, karena ini semua adalah ijtihad para sahabat. Nabi tidak mengajarkan, ya, tapi ini ijtihad para sahabat. Setelah meninggal Nabi, mereka merubah dengan assalamu ala Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau seandainya itu dimasukkan, kalau seandainya itu dianjurkan, merubah dengan assalamu ala Nabi, niscaya Nabi akan mengkhabarkan, kalau seandainya nanti aku meninggal, maka rubahlah dengan lafaz assalamu ala Nabi. Ya, dan ini yang dirajihkan oleh sebagian ulama, bahwa tetap kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabi. Nah, adapun penulis di sini, beliau lebih merajihkan, lebih menguatkan pendapat yang hendaknya merubah dengan assalamu ala nabi tanpa menggunakan kaf. Nah, ini semuanya boleh dibaca. Ya, boleh membaca pakai ini assalamu alaika ayyuhan nabi atau juga membaca assalamu ala nabi. Semua salatnya sah insyaallah. Akan tapi mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama saja dalam masalah ini. Nah, kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ke-13 dari rukun-rukun salat, ai as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahhudil akhir, yaitu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tashahhud al-akhir. Jadi kita punya tashahhud, kita juga punya salawat. Ya. Tashahud juga termasuk daripada rukun salat. Kemudian salawat juga termasuk daripada rukun salat. Tetapi ketika ba'da tashahudil akhir. Setelah tashahud akhir. Ya. Setelah tashahud al-akhir. Li hadithi Fadalah ibn Ubaid al-Ansari. Sebagaimana hadith dari Fadalah ibn Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ada seorang yang sedang salat. Ada seorang sahabat yang sedang salat. Qala lam yahmadillah wa lam yumajjidhu. Orang ini dalam salatnya tidak bertahmid, tidak memuji Allah dan tidak mengagungkan Allah. Wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ansaraf. Dan tidak pula bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak membaca tahiyatulillah, juga tidak membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wansarah. Setelah itu dia keluar dari solatnya. Pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadha. Kata Nabi sallallahu, orang ini terburu-buru. Karena dia solat tapi tidak baca tahiyat, tidak baca solawat. Setelah itu dia salam terus keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajila hadha. Orang ini keburu-buru nih, tergesa-gesa. Fada'ahu. Maka Nabi pun memanggilnya. Ya fulan ta'al. Ya fulan, datang kemari. Ya, Nabi memanggilnya. Memanggil kembali orang tersebut. Wa qala lahu wa li ghairihi. Kemudian Nabi sampaikan kepada orang ini dan kepada sahabat yang ada pada saat itu. Idza shalla ahadukum falyabda. Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih wassana'i alaihi. Apabila engkau salat, apabila salah seorang di antara kalian hendak salat atau salat, falyabda bitamjidi rabbi wassana'i alaihi. Maka mulailah dengan memuji Allah, dengan mengagungkan Allah. Wal yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berselawatlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u biha sya. Kemudian berdoalah dengan sesuka kalian. Ini dah Nabi ajarkan. Ketika kita sholat dalam ya tasyahud, maka hendaklah kalian memuji Allah. Attahiyatulillah. Ya. Kemudian hendaklah kalian mengagungkan Allah. Setelah itu hendaklah kalian membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa. Karena pada saat itu doanya makbul. Doanya makbul. Ya, doa pada at-tahiyyah terakhir setelah berselawat kepada Nabi sebelum dia salam. Ini adalah waktu doa yang mustajab. Qala wa Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abi Mas'ud ia berkata, "Aqbala rajulun hatta jalasa baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'inda." Suatu hari datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'inda, sedangkan kami berada di sekitar Nabi. Jadi orang datang ke masjid Nabi, ya. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ada pada saat itu di majelis Nabi. Faqala ya Rasulullah. Maka orang ini bertanya, ya Rasulullah, amma assalamu alayka faqad arafna. Adapun mengucapkan salam kepadamu, kami sudah tahu ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallayna alayka fi salawatina sallallahu alayk. Kemudian bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu apabila kami sedang sholat? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Mudah-mudahan Allah bersolawat kepadamu. Qal, maka Nabi, ya, kemudian Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fasamata hatta ahbabna anna rajula lam yas'alhu. Kata Abu Mas'ud, ya, yang ada di majlis itu, maka Nabi terdiam ketika ditanya oleh orang ini. Nabi terdiam, dan kami pada saat itu berharap kalau seandainya orang ini tidak usah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, kemudian setelah Nabi terdiam, Nabi menjawab, idza antum sallaitum alayya, apabila kalian bersolawat kepadaku, faqulu, maka bacalah, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala ali Muhammadin, ila akhir hadis. Apabila kalian bersolawat kepadaku, maka bacalah Allahumma salli ala nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin, sampai akhir. Ini salawat pada saat tasyahud al-akhir. Faedah, kata beliau, tambahan faedah dalam masalah ini, afdhalu siyaghi salati al-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk sighah, bentuk daripada salawat yang paling afdal, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Qala qulna ya Rasulullah. Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad 'alimna aw a'rafna kayfa as-salamu alayk, fa kayfa as-salah? Kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Kemudian bagaimana cara untuk bersolawat kepadamu? Qala qulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini di antara sighah, bentuk solawat yang afdal. Dan salawat, ya, bentuknya banyak sekali, macam-macamnya banyak sekali. Dan apapun, ya, cara salawat boleh kita pakai di dalam salat kita, selama itu ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak riwayat-riwayat tentang tata cara membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dipilih oleh penulis di sini adalah, ya, bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini di antara salah satu cara bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam at-tahiyat al-akhir. Bagaimana kalau at-tahiyat al-awwal? Apakah wajib membaca salawat? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i, ya, diperintahkan untuk membaca salawat pada tasyahudil awal, pada tahiyat al-awwal. Ketika kita salat maghrib, tahiyat awal, maka kita membaca at-tahiyat, setelah itu kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dipilih pendapat ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh bin Bas rahimahullah. Ya. Akan tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, bahwa membaca salawat di dalam tasyahud yang wajib adalah pada tasyahud al-akhir. Adapun tasyahud awal, maka cukup dia membaca tahiyat saja tanpa membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian rukun yang terakhir yang ke-14 adalah as-salam, yaitu membaca salam, yaitu taslim. Ya, selesai kita membaca at-tasyahud, tahiyatulillah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca doa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membaca doa-doa lain yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum salam. Ya, kemudian setelah itu baru kita salam. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tahur. Kunci salat adalah bersuci. Maka dia harus bersuci sebelum dia salat. Karena ini kuncinya. Wa tahrimuha takbir. Dan pengharaman adalah dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika sudah Allahu Akbar, maka pada saat itu haram. Tidak boleh dia melakukan apapun kecuali perkara-perkara salat. Tidak boleh dia ngobrol, tidak boleh dia lari, tidak boleh dia makan, tidak boleh dia main-main. Karena haram. Sudah. Dia hanya fokus untuk melaksanakan af'al, perbuatan-perbuatan dan perkara-perkara yang diwajibkan dan sunahkan di dalam salat. Wa tahlil wa taslim. Dan penghalalannya adalah dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika sudah membaca taslim, maka halal bagi dia. Halal untuk yang tadinya tidak dibolehkan, yang tadinya dilarang kemudian menjadi dibolehkan. Nah, ini apabila seorang membaca assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, maka ini afdal. Tetapi sesekali dia dibolehkan membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga dibolehkan, cukup dia membaca assalamualaikum, assalamualaikum. Dan ini semuanya dibolehkan dan boleh dipakai. Akan tetapi yang afdal adalah dia membaca assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Maka inilah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar radio Bas FM, radio kita dan radio yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada sore yang berbahagia ini dari rukun-rukun salat, ini menjadikan ilmu bagi kita sehingga kita benar-benar tahu, bisa membedakan mana itu rukun dalam salat, mana itu syarat salat, sebagaimana yang telah kita pelajari, sehingga salat kita sesuai dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga salat kita tidak sia-sia dan salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Ada pertanyaan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum makmum membaca Al-Fatihah di saat imam selesai membaca Al-Fatihah atau saat rakaat 3 dan 4 saat salat wajib 4 rakaat? Atau yang salat subuh di waktu itu apa makmum harus membaca Al-Fatihah? Tayyib. Para pendengar yang berbahagia, jazakumullah khairan. Yang pertama, kita menyebutkan bahwa membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun salat dan tidak sah salat seorang kecuali dia membaca Al-Fatihah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebutkan tadi bahwa perselisihan ulama tentang makmum, apakah wajib membaca Al-Fatihah atau tidak. Kita katakan bahwa makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Baik itu makmum salat apa? Sirri maupun salat jahri, semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Karena ini rukun, Kemudian yang ketiga, kapan waktu makmum membaca Al-Fatihah sedangkan dia salat jahriyah? Apakah sebelum imam membaca Al-Fatihah, makmum membaca Al-Fatihah terlebih dahulu? Ataukah makmum membaca Al-Fatihah pada saat bersamaan dengan imam? Ataukah dia membaca Al-Fatihah pada saat setelah imam membaca Al-Fatihah? Nah, ini para ulama menyebutkan tentang waktu membaca Al-Fatihah bagi makmum. Apabila kita bisa membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah, karena di sana ada doa istiftah. Ya, ketika imam sedang membaca doa istiftah, maka kita boleh membaca Al-Fatihah pada saat itu. Ya. Kemudian ketika di pertengahan bacaan Al-Fatihah ternyata imam membaca Al-Fatihah, maka lanjutkan, tidak apa-apa. Selesaikan. Setelah itu kita mendengar bacaan imam. Boleh juga kita membaca, ya, sebagian ulama menyebutkan, boleh juga kita membaca Al-Fatihah dengan mengikuti lantunan imam. Ya, dengan mengikuti lantunan imam, tapi tidak dikeraskan. Kemudian boleh juga kita membaca Al-Fatihah pada saat selesai imam membaca Al-Fatihah. Kadang ada jeda sebentar sebelum dia membaca surat-surat pendek atau ayat-ayat yang lainnya. Boleh dia membaca. Atau pada saat imam membaca surat-surat setelah Al-Fatihah. Pada saat itu kita membaca Al-Fatihah. Ya, jadi kewajiban ini, rukun ini tetap kita baca. Kalau memang ya kita lebih tenang ketika membaca Al-Fatihah setelah siapa? Imam membaca Al-Fatihah, maka itu yang diperintahkan untuk membaca. Tapi kalau ternyata ada waktu ya untuk membaca sebelum imam membaca Al-Fatihah, maka silakan dibaca pada saat itu. Jadi boleh pilih kapan waktunya. Tapi kalau seandainya kita sedang membaca Al-Fatihah, baru dapat 2 ayat atau 3 ayat, ternyata imam sudah rukuk, maka pada saat itu ya kita menghentikan bacaan kita dan kita mengikuti rukuk imam. Kita mengikuti apa? Rukuk imam. Ya, karena memang tidak ada waktu untuk membaca Al-Fatihah dan pada saat itu gugurlah kewajiban kita untuk membaca Al-Fatihah dan kita wajib mengikuti imam ketika rukuk sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Ya, imam dijadikan imam apabila dia takbir maka ikuti takbir. Apabila dia rukuk ikuti rukuk. Bagaimana? Kemudian juga tadi bahwa seorang gugur kewajiban membaca Al-Fatihah apabila dia datang ke masjid masbuk, ya, dia dapati imam sedang rukuk. Dia dapati imam sedang rukuk. Maka pada saat itu dia segera takbiratul ihram, Allahu akbar. Setelah itu dia rukuk, ya, untuk apa? Takbir untuk rukuk. Mengikuti rukuknya imam. Pada saat itu apabila dia mendapati ya imam ya sedang rukuk dan dia masih bisa membaca subhana rabbiyal azim, maka dia terhitung mendapatkan 1 rakaat dan gugurlah kewajiban dia membaca Al-Fatihah pada rakaat tersebut. Karena memang tidak ada waktunya. Ya, Syekh Mutsaimin rahimahullah menyebutkan ya di dalam beberapa kitabnya, ini seperti orang yang ketika wudu dia harus membasuh tangannya. Tapi ternyata salah satu dari tangan dia ada yang diamputasi. Maka kewajiban untuk membasuh tersebut gugur karena memang tidak ada ya, tidak ada anggota badannya yang bisa dibasuh. Ya, begitu juga kewajiban baca Al-Fatihahnya tadi gugur bagi mereka yang mendapat imam sedang ruku. Ya, dan dia terhitung mendapatkan 1 rakaat. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bila pada saat tahiyat awal kebablasan baca doa berlindung dari 4 hal, apakah solatnya tetap sah diteruskan hingga selesai? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Nah, kadang ya sebagian imam ketika tahiyatul awal ya mereka ada yang panjang. Ketika duduk tahiyatul awal panjang, dia baca tasyahud, dia baca salawat kepada Nabi dan panjang bacaannya. Makmum karena terbiasa membaca ya sampai doa apa? Ta'awud berlindung dari 4 hal, ya. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mati wa min fitnatil masiihid dajjal. 4 perkara yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita baca doa ini berlindung setelah kita membaca salawat di tahiyat akhir. Tapi ketika pada tahiyat awal, ketika kita membaca doa ini, maka tidak mengapa. Dan tidak membatalkan sholat kita. Ya, dan tidak membatalkan sholat kita. Kenapa? Karena memang sholat ini pada asalnya apa? As-sholatu ya doa. Sholat itu adalah doa. Nah, pada saat itu, ya, pada saat tahiyatul awal, afdolnya adalah cukup dia membaca at-tasyahud saja. Ya, cukup dia membaca at-tasyahud saja. Dan ini yang disebutkan tadi bahwa madhab jumhur, madhab mayoritas ulama dan dirujukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian ketika tasyahud al-akhir, maka disitulah dia membaca at-tasyahud tahiyat, kemudian dia membaca ya salawat, dan dia membaca doa, termasuk adalah berlindung kepada empat perkara tadi. Berlindung Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam, berlindung dari adab jahannam. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiid dajjal, berlindung dari adab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan kematian, berlindung dari masih dajjal. Ini hendaknya dibaca ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah kewajiban untuk membaca dan berlindung ya dari empat perkara ini di at-tahiyat terakhir. Nah, baik. Ini ada pertanyaan terakhir tentang masalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapankah sujud sahwi itu dilakukan? Sebelum salam atau setelah salam tahiyat akhir? Baik. Sujud sahwi ya, ini diperselisihkan di antara ulama. Mana yang lebih afdal? Apakah dilakukan sebelum salam atau sesudah salam? Ya, ini perselisihan banyak di antara ulama. Sehingga para ulama mengatakan kalau seandainya dilakukan sebelum salam ya, maka sholatnya sah dan sujud sahwinya sah. Kalau dilakukan setelah salam pun sujud sahwinya sah dan sholatnya sah. Jadi semuanya sah. Cuman yang membedakan adalah mana yang lebih afdol saja. Ya, dan ini tafsil perinciannya insya Allah nanti kita sebutkan pada pembahasan sujud dalam sholat dan sujud sahwi insyaallah ta'ala. Tapi ketika kita melakukan sebelum salam atau setelah salam, maka semuanya sah dan sholat kita sah ya, dan sujud sahwi kita juga sah ya. Adapun perinciannya insyaallah kita melanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu alam, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini menjadi sebab bagi kita untuk terus memperbaiki sholat kita agar sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah dan kita diselamatkan oleh Allah dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.